Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. На сессии Рады ООН по правах человека в Женеве обмерковывают справоздачу по Беларуси. На обмерковании присутничает правооборонца Валентин Стефанович и он мая быть гостем нашего эфиру. У блиц-анализе экономист Змитер Бабицкий разважает про то, чему кошт квадратного метра жилья в Беларуси значно перевышая средний месячный заработок. Как склались лёсы былых ведомых коррупционеров после выхода на волю. Усё это да и иншее в нашей программе. Телефонуйте у живый эфир 651-4200. Вы можете оценить инициативу витебского прокурора, який заявил, что треба сконфисковывать машины и кватеры у людей, якія не могут потлумачить их походжання. А так само в любой час вы можете телефоновать на автоотказнику Менску 266-39-52. На сессии Рады ООН по правах человека у Женеве обмерковывают справоздачу спецзакладчика по правах человека у Беларуси Миклоша Харасти. Поводле этой справоздачи правы человека у Беларуси остаются систематично обмежованными, особливо в выпадках свободы ассоциаций, сходов и выказывания думок, а так само в гарантиях належного ведения судового процессу и справедливого суду. На обмерковании присутничает правооборонца Валентин Стефанович, и он мая выступать не в забаве, тому позднее мы поспробуем. Будем связаться с ним, и он мая быть гостем нашего эфиру. А теперь до інших тем. Прокурор Витебской области Геннадий Дыско пропоновал забирать дамы и машины у людей, которые не могут растлумачить, за какие гроши они были набыты. На его думку, это повинно посприять борьбе с коррупцией. Жыхары Витебщины комментуют эту пропанову и раят починать проверку самого себе с чиновников и министров.
Ну, я считаю, что решение, конечно, правильное. Конечно, давно бы пора, потому что вот едешь на дачу, это 25 километров от Витебска, и вот вокруг всего города, как грибы, все эти царские поселки, все эти коттеджи, и в 2, и в 3 этажа. И думаем, за какие же такие деньги понастроили тут вот эти вот коттеджи, разве можно это вот честным трудом заработать? Я подозреваю, что нельзя. Но здесь опять же возникает вопрос, а кто будет проверять всех этих людей? Ведь все эти проверяющие, они тоже имеют такие же красивые коттеджи, они ездят на таких же красивых машинах, и я хочу спросить, на какие доходы они это все купили.
Ну, может и треба, но увогуле потребны законы, нам целый свод законов, якія працавали, а не так по указах нечего, а захотел отобрал, захотел взял. Коли будет в краине працевать конституция, нормальная, а не указы некого ці прокурора, ці яшчэ кого, тады и будет все упоратно. Так я не ведаю, напевно, все ж таки треба некие механизмы, как законы выконывались, выпрацовываться. А коли только один с указами, ну вот так, и мы маем то, что маем.
А что эти зарплаты собирали там долгие месяцы?
Вот прикол.
Тут и так зарплата маленькая, и что люди там копили долгие месяцы, и чтобы отбирать это вообще. Ну, пускай начинаются выше лиц.
Да, откуда премьер-министр или какой-то министр получает деньги? Ну, главное, с себя начнет.
Еще вообще с такого перепуга моя собственность должна переходить в руки государства, когда она к нему этому отношения вообще никого не имеет. Грубо говоря, я мог копить спокойно на протяжении лет 10-15 деньги и в конечном итоге накопить на машину, а по зарплате у меня будет 3 миллиона. Плохое предложение, не согласен. Я тоже не согласен с этим предложением, потому что я считаю, что если человек как бы имеет свое имущество, это его, почему оно должно переходить в руки государства? Ну, те, кто вот правительство занимает высокие должности, вот, их, наверное, надо проверить, мне кажется.
Тут можно брать каждого из нас, лечить уже порушальником и забирать все, и помочь нашему государству, нашим чиновникам, не к себе побудовать лишнюю квартирку. Хочу сказать, что как в этой проверке не перетворились в 37-й год, коли николи нельга ведать, как этот закон почитаешь ты и как этот закон почитает чиновник. Напевно, потребно сначала поглядеть, глядеть на чиновников, которые так само будуют великие дома. Переписывают их на неких бабушек, тетушек. Мне кажется, что крайними будут те, которые старались нечто заработать, которые нечто строили, нечто продавали и каждую копейку привозили домой, как поклопотиться своей семье и как побудовать некий домик. И, как завжди, именно они будут крайними.
Меркаванне жыхароў у Віцебшчыны. А вы самі можаце выказацца да таго, як вы ставіцеся за ініцыятывы віцебскага прокурора Геннадзя Дэско. Я нагадаю, ён прапанаваў забіраць дамы і машыны ў людзей, якія не могуць растлумачыць, за якія грошы яны былі набытыя. Яшчэ раз нагадаю, цягам гэтай паўгадзіны жывога эфіру вы можаце тэлефанаваць на валкомаўскі нумар 651-4204. Прокурор Геннадзь Дэско лічыць, што гэта такая мера паспрыяе барацьбе з карупцыяй. На працягу мінулых гадоў у Беларусі было нямала гучных карупцыйных скандалаў. Як склаліся лёсы былых вядомых карупцыянераў пасля выхаду на волю? Пра гэта наш корэспандэнт Олег Грузделовіч.
Дзе цяпер яго Рыбаков, які ў сярэдзіне 1990-х гадоў як журналіст шмат дапамагаў Александру Лукашэнку, а ў 2004-м быў зняты з пасады старшыні Белтэлерадыёкампаніі, дзе асуджаны на 11 гадоў за хабарніцтва. Са Шклоўскай калоніі, дзе Ягор Рыбаков адбываў пакаранне і дзе вязнем узначальваў турэмнае тэлебачанне, ён выйшаў праз амністыю ў сакавіку 2010 году. Паводле прысуду яму цягам 5 гадоў пасля вызвалення забаранялася займаць кіроўныя пасады, але ўжо праз 2 гады жыцця на волі летась у красавіку былы журналіст паспрабаваў заняць пасаду дырэктара Альфа-радыё. Пра гэта ўжо казалі на Альфа-радыё як пра вырашанае пытанне, але здарылася нечаканае. Супраць Ягора Рыбакова выказалася большасць калектыву і прызначэнне не адбылося. З таго часу дакладных звестак пра месцазнаходжанне Ягора Рыбакова атрымаць не ўдалося. Пэўныя крыніцы сцвярджалі, што былы вязень атрымаў такі працу па журналісцкай лініі. У тыднёвым дадатку да савецкай Беларусі, які выходзіць на ангельскай мове, называецца «Мінск Таймс». Супрацоўнік гэтай рэдакцыі сказаў адносна гэтых звестак.
Ён ужо я зараз не кажу. Было чутка, што ў Маскве можа быць там штось.
Казалі, што быццам бы ў «Мінск Таймс» он налукаваўся.
Ну, я скажу, што не працуе.
А, то есть был уже не працуе.
Я говорю, что не працуе.
У пачатку студзеня 2002 году дырэктара МТЗ Міхаіла Лявонава органы знялі з цягніка, на якім ён ехаў у Маскву на аперацыю хрыбетніка. Праз год Міхаіла Лявонава, пра якога медыі пісалі, што ён можа ўдзельнічаць у будучых прэзідэнцкіх выбарах, аддалі пад суд. Паводле следства Міхаіл Лявонаў браў грошы ад пастаўшчыкоў за выгадныя здзелкі і гэтак назбіраў на асабістым замежным рахунку шмат тысяч даляраў. Аднак пэўных доказаў гэтаму ў судзе не прагучала, а сам Лявонаў сваёй віны не прызнаў. Тым не менш, былому дырэктару давялося адправіцца за краты на 10 гадоў, з якіх ён адбыў дакладна 8. Пэўны час Міхаіл Лявонаў адбываў тэрмін у першай калоніі, што мясцілася ў Менску на Кальварыйскай вуліцы. У калоніі была разнастайная вытворчасць. Там выраблялі мэблю, сувеніры, займаліся кабінамі для трактараў МТЗ. Кіраўніцтва гэтым адказным участкам, дзе рабілі зняволеныя, даверылі былому дырэктару МТЗ Міхаілу Лявонаву. Вядома, што працаваў ён сумленна, а вось у прызнанні віны на саступкі не ішоў і нават адмовіўся пісаць хадайніцтва памілаванні на імя Александра Лукашэнкі. Пасля вызвалення ў 2010 годзе Міхаіл Лявонаў больш за год не меў працы, але потым адкаваўся. Цяпер працуе галоўным інжынерам Магілёўскага вагонабудаўнічага заводу. «Жыццё ў нас наладзілася, ужо ёсць унучка, вось толькі здароўе Міхаіла непакоіць», сказала корэспандэнту «Свабоды» жонка былога вязня Алена.
Сына она не лучше, а хуже становится. У него же болезнь не лечится, усугубляется годами. Тем более, как бы, знаете, работа что же и нервная, и напряженная, и ничего легкого не бывает.
Яшчэ адзін вядомы беларускі дырэктар, які раней сядзеў за карупцыю, нядаўна звольніўся і пайшоў на пенсію. Гаворка пра Александра Бароўскага, які да арышту ў 2008 годзе кіраваў Белнафтахімам, быў асуджаны на 5 гадоў, але выйшаў на волю ўжо ў снежні 2008 году. Былі зняволены, якія сядзелі з Бароўскім у Бабруйскай калоніі, казалі, калі таго памілаваў Александр Лукашэнка, сам начальнік калоніі выйшаў праводзіць былога вязня да чорнага аўтамабіля. Ужо праз год Александр Бароўскі быў прызначаны дырэктарам Менскага аўтамабільнага заводу. Як яму працавалася? Дакладны факт, у красавіку 2012 году Александр Бароўскі быў узнагароджаны ордэнам пашаны. Яшчэ ў снежні на адной з сустрэч з замежнымі інвестарамі Александр Лукашэнка хваліўся, што мазам у яго кіруе чалавек, які адсядзеў, а цяпер добра працуе. Однако у конце снежня 2012 года Боровского с посады сняли. Где он теперь? Секретарка у приемной теперешнего гендиректора МАЗу Виктора Основского кажа.
От нас он ушел на пенсию, а куда он дальше, неизвестно. Мне неизвестно все получилось. Появлялся же, наверное, 2 раза, и все, больше я его не видела, но он ушел, от нас уходил на пенсию. Его многие ищут, но я бессильна помочь.
Больше інформації про те, як склалися льоси билих відомих корупціонерів у Білорусі після виходу на волі, на нашому сайті в інтернеті свобода.орг.
У екстратезі «Свободи» передача на тему «Чому росте заміжний довг?». Заміжний державний довг Білорусі вирос з початку года на 375 мільйонів доларів. У чому причина цієї з'яви? Чи з'являється рост довгу проблемою для білоруської економіки і держави? Які її шляхи і її вирішення? Це питання обмірковують за круглим столом експертизи «Свободи», були старшиня правління Національного банку Білорусі Станіслав Баданкевич і професор Борис Жаліба. Веде передачу Валер Краболевич.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней. Таксама нагадаю, што все нашы перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. На сесіі Рады ААН па правах чалавека ў Жэневе абмяркоўваюць справаздачу па Беларусі. Паводле гэтай справаздачы правы чалавека ў краіне застаюцца сістэматычна абмежаванымі. Прадстаўніца АБСЭ па пытаннях свабоды медыя Дуня Міятавіч заявіла, што цяперашні закон аб СМІ ў Беларусі павінны быць перагледжаны. Пракурор Віцебскай вобласці Геннадзь Дыско прапанаваў забіраць дамы і машыны ў людзей, якія не могуць растлумачыць, за якія грошы яны былі набытыя. На ягоную думку, гэта павінна паспрыяць барацьбе з карупцыяй. Централізаванае тэставанне па беларускай мове сёлета будуць праходзіць 33,5 тысячы абітурыентаў. Гэта менш, чым летась. Зменшылася і колькасць ахвочых здаваць гісторыю Беларусі па-беларуску. Масавыя пратэсты ў Турэччыне пакуль што не палохаюць большасць тых беларускіх турыстаў, якія маюць намер адпачываць у гэтай краіне. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння Александр Лукашэнка заявіў, што кошт квадратнага метра жылля для тых, хто мае патрэбу, не павінен перавышаць сярэдні заробак па краіне.
Бліц-аналіз свабоды.
Чаму рэальны кошт жылля ў Беларусі нашмат вышэйшы? І як уплывае на цану квадратнага метра карупцыя і бардак, паводле выразу Лукашэнкі, у будаўнічай галіне? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Зміцер Бабіцкі.
Александр Лукашенко заявил, что кошт квадратного метра жилья для тех, кто мае потребу, повин быть на узровне не выше среднего заробка по краине. А на вашу думку, накольки в уголе реалистичная эта задача, но и накольки закономерно, скажем так, с пункту глежения экономики, что керавник державы вот, ставить такие задачи?
Во-первых, треба значить, что во всем свете цена любого товара вызначается не только, так бы мовить, з боку пропанови, а саме головне попитом. Тобто високий попит на щось, ціна дорожеє, попит падає, ціна знижається. Тому державі вогулі ліпше не лізти у цій справи і не регулювати механізм ринкового ціноутворення. Що дотичиться житла, так званого там, для тих, хто має їм потребу ніяку одмисловою, або там у інших країнах це називається соціальне житло, то це своєособлива сфера вельми. І так само ось на Заході там місцеві влади займаються. Коли вони хочуть забезпечити ніякі групи насильництва таким житлом, будуються це житло за свої гроші, потім здають. Ось, у нас, до речі, так само зараз є рух в цьому накірунку, що просто не будуть людям до власне здавати це житло, а буде там чоловік здимати його просто. Ось, а в Україні у нас це житло просто треба розуміти. Це пункт у соціальному контракті. Ось, я працюю на заводі, заробляю мало, зато у мене там кілька років буде квартира. Ну, навіть це хоче вже не заводу дотичиться, а держслужби, або служби у міліції, війську там, і так далі. Вони захочують людей, як вони йшли, ось можливості триматися та льготне житло. Кільки воно повинно коштувати, ну тут так само, хай це відомство беруть, де купляють. Это житло на вольном рынку и селить там, кого хочет.
Лукашенко так само заявил, что у жилевой сферы, у будовництве вельми шмат недохопов, фактически сказал, такого бардака, який сегодня на каждом кроку у Минску, нигде больше не знойдешь. По-вашему, ці з'являються гэтыя словы некім таким перабольшваннем риторичным? Ці сапраўды гэта сфера, скажем, больш такая коррумпованная за іншая?
Калі вядзецца гаворка про будаўніцтва, то мы ж увесь час периодично назіраем з'явы, розныя суды ідуць, і шэраг людзей там асуджаныя былі па карупцыйных вось гэтых справах у будаўніцтве. На там самага пачатку пачынаецца яшчэ з моманту вылучэння зямельнага надзела, а потым там размеркаванне кватэр, і падчас самога будаўніцтва розныя махінацыі ажыццяўляюцца. Тут ёсць адпаведныя судовыя вынікі ўжо, і тут зразумела, што ў гэтай сферы ёсць карупцыя. Калі параўноўваць з іншымі сферамі, ну тут цяжка, канешне, сказаць, цяжка назваць нейкую сферу, дзе ўсё было б чыста. Савецкіх часоў яшчэ многія людзі ведаюць, што для будаўніцтва характэрныя такія схемы, потому што лёгка завысіць кошты некаторых працаў, аб'ёмы працаў лёгка завысіць, поэтому тут спрыяльная вельмі атмасфера.
Ці сапраўды вось гэта, як вы выразіліся, спрыяльная атмасфера, ну, іншымі словамі, карупцыя, непарадак, уплываюць і на кошт квадратнага метра?
Ускосна, канешне, уплываюць, зразумела, што уплываюць. Все ведаем, што сабекошт, нават тут у Мінску, сабекошт бухгалтарскі квадратнага метра жытла знаходзіцца на ўзроўні некалькіх сот даляраў. Прадаецца, самі ведаем, за колькі, поэтому вялікая розніца ёсць. І будаўніцтвам дамоў займаюцца там розныя людзі і кампаніі, якія нейкім чынам набліжаныя да ўлада. Ось зразумела, што далёка не кожны бізнесовец можа ўлезці ў гэты рынак.
Бліц-аналіз свабоды. Эканаміст Зміцер Бабіцкі разважаў, чаму рэальны кошт жылля ў Беларусі нашмат вышэйшы за сярэдні заробак. Вы самі можаце выказацца на гэтую тэму, а таксама ацаніць ініцыятыву прадстаўніка ўладаў, пракурора Дыско ў Віцебску, які заявіў, што трэба канфіскоўваць машыны і кватэры ў тых людзей, якія не могуць патлумачыць, адкуль яны ўзялі на іх грошы.
У эфіры «Свабода».
Цяпер нашы слухачы могуць тэлефанаваць у жывы эфір, набіраючы нумар
29-651-4204. Велком.
Таксама па-ранейшаму круглыя суткі можна пазваніць на аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Можна запісаць свой званок і на аўтаадказнік у скайпе.
Адрас «Свабода радіо».
Молодечна, Антонина. Хочу спросить у Лукашенки Александра Григорьевича, до каких пор будут подниматься цены на электроэнергию, на спиртное? Добро, что я не пью, не пьючая. Значит, на 20% электроэнергия, сигареты для курящих, я не куру, дякую Богу. Тады, дальше, пыталась у людей топливо, дрова заготовить, машина дров 700, порубить 200, это 900. А пенсии у людей 1 000 000 с чем-то, ну там мало у кого 2 с чем-то. До каких пор можно гнать такие цены? Товарищ Лукашенко наш, президент, так и нелегитимный. Так вот, что я хочу сказать. На 20% подними, коли ласка, нам пенсии, пенсионерам, потому что уже больше не могчимо жить.
Добрый день, это Татьяна Борисовна Сипович. Докладно ведаю, что на Минском холодильниковом заводе массово начали сходить с конвейера люди за низкой зарплаты. Так туди привезли таджиков. Цікаво, якая якость буде тепер мінських холодильників?
Меркаванне наших слухачоў, якая будзе якасць слядоўняў пасля замены звольненых работнікаў на таджыкаў, пакуль невядома, але і цяперашняя якасць прадукцыі менскага заводу халадзільнікаў «Атлант» выклікае шмат нараканняў. Пра гэта раскажа мой калега Сергей Навунчык.
Так, Алексей, вось у інтэрнэце на веб-ресурсе «Онлайнер.бай» адзін з удзельнікаў форуму распавёў цікавую гісторыю, як ён набываў лядоўню менскага заводу «Атлант». Ён набыў лядоўню, уключыў яе, а праз 3 дні лядоўня зламалася. Ну, натуральна, была гарантыя, ён звярнуўся са скаргай на завод, і трэба прызнаць, адразу прыехалі і зламаную лядоўню забралі і выдалі яму новую лядоўню. Нават не рамантавалі старую, проста выдалі новую. Але праз тры дні зламалася і новая лядоўня. Ён зноў звярнуўся на завод, там ужо, так сказаць, прапанавалі больш добры варыянт, ну, у выніку грамадзянін набыў імпартную лядоўню, і з той лядоўні праблем не было. Іншы карыстальнік піша, што і ягоная лядоўня зламалася праз тры дні, гаранты памянялі там літаральна ўсё, акрамя кампрэсара. І такіх скаргаў некалькі. Журналіст онлайнер Бай звярнуўся на завод, а яму адказалі, што дэфектыўнасць гэтых лядоўняў у межах нормы. Гэта 1%. Ну, натуральна, што для тых, хто скардзіцца вось на гэтую ненадзейнасць прадукцыі Атланту, ўсё ж такі 3 дні для лядоўні гэта мала. Ну, такое шчасце патрапіць у гэты 1%, гэта, канешне, вельмі малое суцяшэнне.
Дякую, Сергей. Сергей Наумчик рассказывал про продукцию завода «Атлант». Ну и, до речи, не только наша слухачка, але вось мы маем так само іншыя коментары. Люди говорят, что люди сыходят с завода «Атлант», с вытворчасці за низких заробков и на место белорусских работников привозят гастарбайтеров с Таджикистану.
25 гадоў таму Анатолій Вярцінскі, які будзе госцем перадачы «Вольная студыя», падпісаў у друк артыкул «Курапаты. Дарога смерці». Цэнзура спахапілася, але было ўжо позна.
Матэрыял надо сняць. Ветэраны, маўляў, а вось там немцы расстрэльвалі нашых палонных. З нас хопіць адны курапату. Гэта быў голас работніка ЦК КПБ.
Передача «Вольная студия» в нашей программе позднее, и я нагадаю, наши передачи можно слушать и читать в интернете. Свобода.орг. Централізаванае тэставанне па беларускай мове сёлета будуць праходзіць 33,5 тысячы абітурыентаў, гэта меней, чым летась. Суадносіны выбару беларускай і расейскай мовы прыкладна 30-70%. Зменшылася і колькасць ахвочых здаваць гісторыю Беларусі па-беларуску. Падрабязней пра гэта раскажа Інна Студзінская.
Статыстыка сведчыць, што пачынаючы з 2007 году колькасць ахвотных здаваць тэсты на роднай мове з кожным годам змяншаецца. Раней беларускую мову здавала амаль палова абітурыентаў, але лічба ў 30% не павінна палохаць, перакананая Тамара Мацкевіч, намесніца старшыні таварыства беларускай школы.
Гэта кажа пра тое, што якая палітыка дэбеларусізацыі не праводзілася, як бы нашыя ўлады не хацелі ў беларусу знішчыць, усё роўна дзеці здаюць родную мову больш, чым ім гэта дазваляецца.
Тамара Мацкевіч звяртае ўвагу на яшчэ адну лічбу, колькі абітурыентаў пажадала здаваць матэматыку па-беларуску.
Матэматыку здаюць па-беларуску 4% вучняў. Гэта кажа пра тое, што менавіта 4% вучняў вучацца па-беларуску ў Беларусі. Гэта рэальная лічба, а не той, якую нам дае статыстыка міністэрства.
А вось у беларускіх ВНУ наогул, акрамя беларускай мовы, літаратуры і гісторыі Беларусі, амаль нічога не выкладаецца па-беларуску. У гуманітарнай ВНУ, Менскім дзяржаўна-лінгвістычным універсітэце, нават на спецыялізацыі ангельская і беларуская мова рэдкія прадметы выкладаюцца па-беларуску, сведчыць студэнт Юры.
Многу у нас па-беларуску выкладаліся толькі прадметы, якія звязаны непасрэдна з беларускай мовай, але на другім курсе у нас была вельмі выдатная настаўніца, яна вяла наш ангельскую мову, лексіку менавіта. Мы перакладалі не з расійскай на ангельскую, не з ангельскай на расійскую, а з беларускай на ангельскую і з ангельскай на беларускай.
Магчыма таму, што ў ВНУ рэдкія прадметы выкладаюцца па-беларуску, абітурыенты і выбіраюць на ЦТ расійскамоўныя іспыты. Сёлета пісаць тэст па гісторыі Беларусі на беларускай мове пажадалі ўсяго 18% ад агульнай колькасці тых, хто абраў гэты прадмет. Хоць яшчэ 2 гады таму 33% здавалі беларускую гісторыю на роднай мове.
Расказвала Інна Студзінская.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Нядаўна выйшаў у свет дыск класічнай аўтарскай песні ў перакладах паэта Рыгора Барадуліна і ў выкананні барда Змітра Бартосіка. Радыё Свабода знаёміць з песнямі гэтай праграмы, а Змітр Бартосік расказвае пра творцаў.
Гітары.
класика російської авторської пісні від Григора Бородуліна і Дмитра Бартосіка.
Зорка немого кіно «Вера Холодная» прожила вельми короткий век, усяго 26 годов. Ее называли королевой экрана, але мало хто ведае, что королевой яна стала дякуючи Александру Вертинскому. Неяк на порозе московского дому, где жила прыгажуня Вера с детьми, з'явился стомленный худый солдат. И он привез Веры лист с фронту от мужа офицера. Стомленного солдата звали Александр Вертинский. Закаханный, той стал часто наведывать Веру Холодную и неяк пропоновал ее изняться у кино. Праз некалькі годов имя Веры Холодной стало одним из символов эпохи. По сведчаннях сучасников, Холодная лечила песню Вертинскага нікуды нягоднымі куплетамі. Але іронія лёсу ў тым, што сама каралева экрана працягвае жыць дзякуючы гэтым куплетам.
Мы стаялі ў тэатры ў кутку за кулісамі, а за вамі ў людской гамане. И суфлер, и цирульник, и актеры с актрисами лаяли потихеньку меня. Нехто злобно шипел, вот кто данной подслухаю, можа пратны на толп забаўлять. И тады вы сказали, маленький послухайте, можно мне вас тихенько какать. Ось концерт замолчал, помню небо журботное, на вокзале ваш легкий поклон. Вы были в этот вечер надзвычай пяшчотною, як лампадка для давних икон. А после городы степ шляхи с завирухами, я забылся давно, что нияк не хотел забывать. Только чулася фраза, маленький послухайте, можно мне вас тихенько кахать.